Is hy dan reg? Ah, sy, goeiemôre gemeente. Finaal staan ek hier voor. Ek groet julle met genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Vandag gaan ons uit die teks uitlees van Johannes, Johannes 18 vers 1 tot 11. So die van julle wat julle Bybels het, kan daar oopmaak so lank. Ek gaan so lank vir ons daardeur lees. Jesus gevange geneem. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy saam met sy disippels na die oorkant van die Kordenaal vertrek, waar daar tuin was. Hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar by mekaar gekom het. Judas het daar aangekom met die koortsoldate en die tempelwagte van die leierpriesters en die fariseers, met fakkels en lampe en wapens. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur, en het uitgegaan en vir hulle gevra, "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom, "Jesus, die Nasareener." Hy sê toe vir hulle, "Ek is hy." Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe hy vir hulle sê, "Ek is hy," het die soldate teruggeduins en op die grond neergeval. Hy het weer vir hulle gevra, "Wie soek julle?" En hulle sê, "Jesus die Nasareener." Jesus het geantwoord, "Ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense gaan." Sodoende sou die woorde wat hy gesê het vervul word. "Hulle wat u aan my gegee het, van hulle het ek nie een verlore laat gaan nie." Simon Petrus het toe 'n swaard wat hy gedra het getrek en na die hoëpriester se slaaf geslaan en sy regteroor afgekap. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, "Steek die swaard terug in sy skede. Die beker wat die Vader vir my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie." En ons lees net tot hier. Voordat ons dieper in die teks gaan dels, dink ek is baie belangrik vir ons om eers te verstaan van die wêreld binne die teks. Ons lees soveel van die disippels en veral hierdie storie met lydenstyd oor hoe Jesus en sy disippels tot sy kruisiging gekom het. Maar ons vergeet so dikwels wat het presies gebeur en watter wêreld het hulle geleef. En daarom is dit belangrik om te verstaan dat die Nuwe Testament speel af teen die Griek tydens die Griekse Romeinse tyd. Dit is terwyl die Romeine politiek aan bewind was en hulle het ook politieke godsdienstige ryk gehad. Met ander woorde, dit was verplig vir mense om deel te neem aan die Romeinse godsdienst, tensy jy deel was van die Joodse raad. En die Joodse raad het ook gevorm gedeel van die samelewing, maar dit het baie moeilik gemaak vir mense om vrylik te leef, vir Jesus en sy disippels om vrylik hulle woord te kon versprei. Daar was nog steeds slawerny en kultiese leefstyle wat aan die dagse orde was. Die ekonomie was sterk beheer deur hierdie Romeine en baie van die inwoners moes dikwels belasting betaal. Met ander woorde, dit was 'n swaar en moeilike lewe wat hierdie disippels in Rome en die mense wat saam met Jesus gereis het, moes geleef het. Jesus insluitend. En dis beweeg ons na die eerste gedeelte. Wat is die probleem in die teks? En dan gaan lees ons weer vers 3 wat sê, Judas het toe daar aangekom met die koortsoldate en die tempelwagte van die leierpriesters en die fariseers, met fakkels en lampe en wapens. En as ons daar lees en kyk, dan besef ons, wat 'n skok moes dit gewees het vir Jesus en sy disippels. Jesus het geweet wat kom, maar dink net daai aggressie wat opbou as jy sien jou beste vriend verraai jou ander beste vriend. En dis nie net 'n verraai van vertel 'n leuen of sê iets nie, nee, jy lewer hom aan die dood toe. Jy lewer hom totaal oor. Die persoon som met wie jy vanoggend ontbyt geëet het, veroorsaak dat jou ander vriend vanaand vermoor word. En jy kan net dink daai skok en daai aggressie wat plaasvind. En dis gaan kyk ons weer na die beker. En ons besef die aggressie teenoor ons naastes. Ons naastes wat ons verraai. En ons gooi dit in die beker wat ons van moet drink. En dan gaan kyk ons na die tweede gedeelte. En dan lees ons vers 7 tot 9 wat sê, hy het weer vir hulle gevra, "Wie soek julle?" En hulle sê, "Jesus die Nasareener." Jesus het geantwoord, "Ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense gaan. Sodoende sou die woorde wat my vader, sodoende sou die woorde wat hy vir my gesê het vervul word. Hulle wat u aan my gegee het, van hulle het ek nie een verlore laat gaan nie. En as mense die eerste keer lees, dan op eerste opslag, kan mense dink, hoekom sou hulle kwaad wees, wat gaan hier aan nie? Maar soos wat ek vroeger genoem het, dink aan hierdie samelewing waarin die disippels en Jesus moes geleef het. Dink aan die gevangenskap, nog voor Jesus self gekruisig was hulle reeds gevangen gehou deur hulle eie samelewing. Hulle was onderdruk en verdruk gewees. En dis gaan kyk ons na hulle beker, van agressie teenoor die samelewing, en ons gooi dit by, en besef net die swaar gevoel wat het op hulle moes geweeg het. En dan beweeg ons aan, en vraag maar wat is daar nog? En ons gaan lees daar vers 10 en 11. Van Simon Petrus het toe 'n swaard wat hy gedra het getrek en na die hoëpriester se slaaf geslaan en sy regter oor afgekap. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek die swaard terug in sy skede, die beker wat die Vader vir my gegee het. Sal ek dit dan nie drink nie? En ons gaan dink weer daaroor. En ons vra onsself af, die agressie wat Petrus in homself beleef het, die agressie wat oorgegaan het na aksie, die vraag van, hoe kwaad men soms raak, dat jy jouself eenvoudig net nie kan help nie, jy moet iets daaroor doen nie, en hoe kwaad jy soms self vir God raak, om te sê, maar God, hoekom doen jy niks nie, hier staan Jesus langs my, hoekom, hy kan alles doen, niks is Jesus onmoontlik nie, ek het gesien in die afgelope 3 jaar, dat ons saam gereis het, maar toch, staan Jesus net daar, en hy gee homself net oor, so magteloos. En ons besef die agressie wat Petrus in homself moes gevoel het, en hoe hy dit beleef het, en hoe Jesus vir dan ook vir Petrus sê, steek weg jou swaard, moet nie dit vat nie. En Petrus wat so bevraagteken, maar hoe kan ek u nie beskerm, na alles wat u vir my gedoen het nie. En dit klink vir ons na so ver story, maar as mens regtig daaraan gaan dink, dan besef ons, maar dis presies wat in ons lewe ook gebeur. Ons is net soos Petrus, kan ons daai gevoel hê van die naastes wat ons verraai. En in vers 3, besef ons dat ons ook daai agressie beleef dikwels. Nie een van ons kan sê, ons het nog nie 'n naaste gehad wat ons verraai het, op een of ander wyse nie. Die manier is dalk anders. Maar as jy aan Judas dink, daar was al 'n Judas in jou lewe. En jy het dit al beleef. En daai gevoel van daai swaar agressie wat dit in jou opbou. En dan die tweede punt van vers 7 tot 9, die agressie van die samelewing. Ons dink so die Romeinse Ryk is so ver en afgesonder van waar ons leef. Maar ek is redelik seker as ek vir almal vandag gaan vra, hoe gaan dit met ons land? Hoe voel jy oor Suid-Afrika? Gaan die eerste ding wat iemand dalk sê, nie 'n positiewe ding wees nie. Hulle gaan eers kla oor die load shedding, of die belasting, of die petrolprys, of die potholes. Maar ook alles wat aangaan. En dis daai selfde tipe verdrukking wat die Romeine veroorsaak het, vir die mense soos die disippels. Dit is nie veel anders nie, dit is net op 'n ander manier. En dan besef ons, dis dieselfde agressie wat ons beleef in ons samelewing. Ons is nie so ver afgesonder soos die disippels in daai tyd nie. En dan die derde een, waar Petrus besluit, maar hy gaan nie een wees, hy kan nou net nie meer stil sit nie. Hy wil graag oorgaan in aksie. Hy kan nie eenvoudig net nie, hy sy hande bewe van kwaadheid. Hy wil iets doen rakende hierdie. Hy kan nie toelaat dat iemand sy Jesus voor hom net sal wegvat nie. En toch dikwels is dit ons self. Ons sit in baie verskillende situasies en ons raak kwaad en ons raak frustreerd en hy skok van wat gaan ons nou volgende doen. Plaas van om te bid en vir die Here te vra, Here, wat doen ons volgende? Is ons eerste reaksie, ek gaan dit net doen. Ek gaan self daai beker vat van hom drink. En ek gaan nou besluit wat ek gaan doen. Ek is so kwaad, ek kan net eenvoudig nie meer stil sit nie. So ons is ook soos Petrus wat daai swaard uithaal. Verskil is dalk, ons het nie net 'n fisiese swaard nie, maar ons het 'n tong wat soms net soos 'n swaard kan wees. En dit gebruik ons ook so dikwels. En dan het ons hierdie beker van die lewe wat hier voor ons is. En dit lyk dalk nou nie lekker nie, maar ek wonder hoe dit proe. En Griffin, kan ek jou vra om vir die mense te kom getuig hoe hierdie swaar suur proe. Nee, jy hoef jy af te drink nie. Wat het 'n slukkie? So 'n bietjie suur.
Lekker nie.
Dis nie lekker nie. Dis 'n suur swaar gevoel, amper soos gif. En dit is dikwels die beker wat ons ook van drink. Maar gelukkig eindig die storie nie daar nie. En in hierdie selfde teks kom daar ander dele na vore toe. Waar ons in vers 4 en 5 gaan lees, waar daar staan, Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur. En het uitgegaan en vir hulle gevra, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus die Nazarener. Hy sê toe vir hulle, ek is hy. Judas sy verraaier het ook daar by hulle gestaan. Toe hy vir hulle sê ek is hy, het die soldate teruggeduins en op die grond neergeval. So in hierdie gedeelte raak mens bewus van hoe Jesus sy genade teenoor sy naastes oorspoel. Daar het ons al sy disippels by hom en selfs Judas is een van sy disippels, die een wat hom oorgelewer het. En in plaas van om dadelik na Judas toe te gaan en vra, wat het jy met my, wat het jy sopas gedoen? Jy het alles nou net opgemors. Vat Jesus verantwoordelikheid en hy gee vir Judas ook genade. Judas wat sy verraaier is, vat hy ook en sê, is okay, ek sal in beheer wees. En dis gooi Jesus in die beker van die lewe en hy gooi genade by. En dan gaan mens verder en men sien in vers 7 tot 9 van hy het weer vir hulle gevra, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nazarener. Jesus het geantwoord, ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense gaan. En in hierdie gedeelte kom ons agter hoe Jesus verder gaan en sy genade verder oorspoel in die lewe deur te sê, laat hierdie mense gaan. Los hulle, vat net vir my. Los vir Judas, los die res van my disippels. Hulle almal het saam met Jesus hierdie moeilikheid gemaak. Maar hulle soek net vir Jesus. En Jesus wat sê, nee, dis okay. Los hulle en Jesus wat vir hulle hoop gee, tog nog steeds vir 'n lewe. Al weet Jesus, sy hoop op aarde is nou verby. Maar hy gaan dit aangee en hy gooi nog in die beker van die lewe. En dan word dit verder gaan in vers 10 tot 11 word dit sê Simon Petrus het 'n swaard wat hy gedra het getrek en na die hoëpriester slaaf geslaan en sy regterhoof afgekap. Die slaaf se naam was Malchas. Toe sê Jesus vir Petrus, steek die swaard terug in sy skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit nie dan drink nie. En dis waar Jesus se liefde inkom, waar Jesus sê, hier is hierdie beker wat gedrink moet word. Maar Petrus, sit jou swaard terug, haal het weg. Hier is die beker wat die Vader vir my gegee het om te drink. En hy sê vir Petrus, dis okay, ek sal van hierdie beker drink. Maar dit stop nie net daar nie, dit gaan verder in. Jesus wat vir Judas vergewe, deur aan die kruis ook vir Judas te sterf, maar ook vir die Romeine wat hom gekruisig het. Ons vergeet so dikwels, hy het nie net vir sy disippels gesterf, of vir die mense wat hier in die kerk sit nie. Hy het ook gesterf vir daai wat hom gekruisig het. Hy het ook vir die Joodse raad gesterf, wat hom oorgegee het en aan die dood oorgelewer het. En ja, hy het ook vir ons president gesterf, so ook vir elkeen van ons. En tweedens, Jesus het homself oorgee en opoffer vir die genade en die hoop van die hele wêreld. En Jesus wat homself genadig moet wees en deur sy optrede die sluise van die hoop en genade vir ons almal oopmaak. En hier sit ons met 'n ander lewensbeker. En ek gaan vir Lara vra, kom proe jy vir die mense en hopelik is jou reaksie so klein bietjie beter as Griffinson. Baie dankie Laura. En hoekom hierdie beker so belangrik is, is elke dag drink ons uit die beker van die lewe. En dis 'n bittersoet beker. Die suur is nie noodwendig weg nie. Ons het nog steeds aggressie. Nes Judas en Petrus het ons nog steeds aggressie in ons lewe. Daar gebeur elke dag nog steeds verskillende goed. Aggressie teenoor die samelewing, aggressie teenoor onsself en soms ook aggressie teenoor God. Maar die verskil is, Jesus het in hierdie beker kom volmaak vir ons, met hoop, liefde en genade, en die belangrikste van alles genade. So daardeur, elke dag as jy van hierdie beker drink, wat onvermijdelik is, gaan jy dalk 'n bietjie suur, daai stukkie gif proe, maar die soet kom ook deur. En dit is waar die bittersoet van die lewe na vore kom, in die genade van Jesus, wat homself vir ons oorgegee het. En dis iets waarin ons kan gaan dink, soos wat ons na Jesus se kruisiging toe aanbeweeg. En dis, in die eerste punt wil ek net uitwys om 'n basiese samenvatting te sê van wat precies hier vandag gesê is. Dat die teks in die wêreld, of die wêreld van die teks, in die wêreld waarin ons vandag leef, vir ons so verskillend voorkom. Maar die emosie is nie soveel verskillend nie. Ons beleef nog precies daai selfde swaarhede, soos wat hulle in die teks beleef het. Dalk net op ander maniere. Ons is nie so ver verwyderd van die Romeine en die disippels nie. En Nes Petrus, laat het ons baie dikwels in aksie oorgaan. Ons kan nie help om daai comment op Facebook te laat, as ons 'n nuwe video gesien het en sê, dit kan nie so aangaan nie. Ons kan nie help om vir die persoon in die straat ook iets te sê, as jy sê, dis nou die hoeveelste dag wat jy hier kom sit, wil jy nie 'n werk net kry asseblief nie. Of dit self te dink. En dus kom Jesus se genade weer na vore. Die genade wat Jesus vir ons uitbeeld in die teks. Eerstens vir die mense binne die teks self. En dan ook nog vir ons. En vir die mense wat moet kom. Dat dit 'n oneindige put van genade en hoop is. En daarin die simbool van die beker. En wat dit vir ons beteken. Jesus wat die beker geneem en gedrink het, sodat elke mens op aarde die voorreg sal hê om gevul te kan word vanuit hierdie selfde beker. En die verantwoordelikheid om die beker te deel met mekaar in genade, hoop en liefde. En daarom sal ek jy graag die gesegde van Dietrich Bonhoeffer wil sê, die van julle wat nie weet nie, Dietrich Bonhoeffer is 'n baie bekende teoloog, wat tydens sy Tweede Wêreldoorlog in Duitsland geleef het. Hy was self 'n Duitser wat in opstanding gekom het teen die Nazi-regime. So dis kan julle dink, hy het hierdie konsep van aggressie en genade baie goed verstaan en het elke dag ook daarmee gesit en gedeel. En hy sê, gelukkig is hulle wat weet wat disippelskap eenvoudig beteken. 'n Lewe wat deur genade ontstaan en dat genade eenvoudig disippelskap beteken. En dit is wat die beker vir ons vandag verteenwoordig. 'n Beker wat genadig is, maar 'n beker wat ook disippelskap is. Een wat ons met mekaar moet deel in die bittersoet van die lewe. Nie net die soet en die genade nie, maar ook mekaar genadig wees wanneer die aggressie so nou en dan na vorentoe kom. Soos wat Jesus vir Judas en vir Petrus genadig was. En dan sal ek net graag afsluit met gebed voordat ons die laaste liedjie sit. Dankie, julle kan julle oosluit. Dankie Here dat ons allemaal vandag in die huis kon kom vergader. Ek bid dat U met elkeen 'n boodskap sal deel, wat deel is van U wil. Ek bid dat U ons sal kalm maak en rustig maak vir die week wat voorlê. Mag ons hierdie week goed afsluit en mag U met ons wees in die volgende week. Vergewe ook ons sondes en wees met ons. In U naam alleen. Amen.